Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Illa Evangelio lau Sancta Matteo, capitro quina, versoi 13-16. En tiu tempo, Iesuo diris al siei discipuloi, Vi estas la salo de la mondo, vi estas la lumo de la mondo. Lumu antau homoi, porque ili vidu viain bonain faroin, cae gloru vian patron, quiu estas en la cielo. Iesuo parolas pri ciai devas esti la rolo cae atesto de la cristanoi en la mondo. Li ne volis che liei discipuloi estu nevideblai cae neatentatai. Li invitas nin farigi salo de la mondo, tio cio donas guston al cio banala. Same Iesuo instigas nin ecbrili en nia vivo, doni lumon, clarezzon cae bellezzon al nia mondo. Ne temas nur pri poesiai vortoi, sed ili estas concretai invitoi al ciui cristanoi plibonigi, ec iomete, la circonstanzoin de sia vivo. Malofte ni havas la occasion el radice shangi nian mondon, sed multai etai plibonigoi povas foie successi pli ol revoluzio. Bonvenon caregai gefratoi alla elsendo in esperanto de Radio Vaticana de dimancio la 6 de februaro 2011. Antau la cimatena angeluso la papo lanci salvocon favore al Egiptio, petante al Dio che tiu lando povu retrovi tranquilon cae pazzan cun vivadon. Poste li memorigis la hodiauan tagon por la vivo solenatan in Italio cae aliai landoi. Mi desiras, li diris, che civi activu por crescigi la culturon de la vivo, por meti el centro, en civu ocaso, la valoron de la homa estulo. L'aula credo cae la razio, la digno de la persona ne estas linigebla ie homai capabloi au eblizoi, ciuin la persona povas el montri, cae tial gi ne malaperas, ciam la persona estas malforta, handicapita, au besonanta helpon. Benedicto la dexesa mensis crome la tagon de la malsanulo, quiu solenigios la decunuan de februaro, instigante ciuin sanitaruloin reconi en la malsanulo ne nur corpon marchitan de malfortezzo, sed antau cio personon, al quiu donazi completan solidarezzon cae proponi taugain cae competentain respondoin. Pri la hodiaua evangelio, Benedicto la dexesa diris, Unigitai al Dio, la cristanoi povas disvastigi, mese della mallumo de indifferentezzo cae egoismo, la lumon della Dia amo, vera saggezzo quiu donas signifon alla vivo cae agado della homoi. Cae nun aliai informoi, jeti la reton della Evangelio en la agititan maron de nia epoco, por eligi la homoin e la salai acvoi della morto, la acvoi de mondo quiu forneas Dion. En la Basilico de Sancta Petro, Benedicto la Dexesa, donis citiun spiritan ordonon alla quin novai episcopoi, quiuin li consecris hiero matene. Vatican Urbo estos dedicitai al Papo Johanno Paulo la II la caresmai predicadoi quiui comencigios la dectrian de Marto cae dauros gis la decnaua de la sama munato. Pastro François-Marie Letel, senescua carmelano, predicos al Papo, al Roma Curio cae al personaro de la Papa Domo, prilatemo la lumo de Cristo en la coro de la Ecclesio, Johanno Paulo la II cae la teologio de la Sanctuloi. Bose Italio della Dexepa gis la Dudexepa de Maio cun sidos por la tria foio la Internazia Anglicana Cattolica Commissiono. En la Monacheio de Bose, en la Itala Regiono Piemonto, la Commissiono pritractos fundamenta in temoin la Ecclesio ciel cunulezzo loca cae universala, cae la distingo della giusta etica instruado. Vatican Urbo, la Papo arrangis la alsendon de 15.000 euroi por assisti la sen heimigitoin de ebura bordo. Ili estas victimoi de la interetnai cun pusigioi, cui ocasas en ebura bordo pro politicai chialoi. Bon Germanio, la Germana Episcopara Conferenzo, en noto, esprimis sin gardan malfermon al dialogo cun la declaro de la 143 teologoi de Catholicae Universitatoi de Austrio, Germanio cae Svislando. Ili subscribis documenton titolitan Ecclesio 2011, necessa nova starto. En gila teologoi cun aliei argumentas inter alie por geedzezzo de pastroi de la Latina Rito, gis pli da partopreno de ciui fideluloi en ecclesiai decidoi. La Germana Episcoparo desiras che la documento povu contribui al tiu dialogo pri la estontezzo della credo cae della ecclesio en Germanio. Tamen, ili aldonas, la documento estas nur unua pascio, cae giai tesoi estas en mal accordo cun la teologiai convincoi cae declarazioi della ecclesio. Necessas sekve havi pli clarigioin. En marto, la plena assembleo della Germana Episcopara Conferenzo pritractos la documenton cae prilaboros sia vice proponoin. Islamabado, la decido della pakistana registaro nuligi la proponoin por modifo della legge contra u blasfemezzo, estis condamnita della pakistana episcopoi. Oni defendas discutindan legion pro kiu la malriciuloi cae la cristanoi multe suferas, ili declaris. Romo, Tunisio nuligis morto punon, farigente la unua nord africa lando sen tia puno. Nun tempe en Tunisio attendas executon per pendumado, 130 condamnitoi, ilia puno farigios dum viva en carcerigo. Dakaro comencigis hodiau en Africo la Monda Sociala Forumo. Prescau 60,000 estas la partoprenantoi, multegai estas la pritractatai temoi, economia criso, defendo della natur medio, cun laboro inter la landoi della sudo della mondo, cae la contribuo della religioi por la progresso della homaro. Nov Yorko solenigas hodiau la monda tago de Unuigintai Nazioi por la elimino de la mutiladoi de la virinai sex organoi. Prescau 135 milionoi estas la virinoi submetitai ie tia practico. Romo dauras la alarmo de FAO concerne la crescon de la presoi de nutrovaroi. Pasint monate ocasis la absoluta recordo de la lastai dudec iaroi, cun cresco egala al +3,4% compare cun decembro. La presoi de tritico, maiso, soio cae sucero crescis lau vertigio dona rapido. 15% de la monda lo giantaro ne successas suffice mangi ciutage. Hierau la directoro de FAO, cae la Franza ministro pri agriculturo, annonsis che existas la risco che explodu novai protestoi cae ribeloi pro malsato. La plicarigion de la presoi shuldigas grand parte al inundegoi cae sequezoi, sed la economicistoi diras che la vera motivo estas finanza speculazio. Caregae gefratoi, nia programo estas finita, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.